Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bun venit la Confluențe Spirituale. Așa cum am reținut de-a lungul celor câteva ocazii de la noua serie despre demistificarea femeii, am încercat să tratăm acest subiect din această perspectivă, modul în care a tratat Iisus femeia. Era foarte previzibilă cealaltă variantă, modul cum a tratat Iisus bărbații, fiind într-o societate patriarhală, era de așteptat ca Iisus să aibă o relație foarte clară, deschisă cu bărbatul. Însă, pe de altă parte, nu așa a fost interpretată femeia de-a lungul timpului și am văzut în câteva din aceste prezentări percepția pe care a avut-o de-a lungul acestor secole întregi, modul în care a fost înțeleasă sau neînțeleasă și modul în care a fost, de fapt, privită. Dar pe noi, în mod special, ne-ar interesa care a fost viziunea lui Iisus și modul în care Iisus a înțeles femeia și a tratat-o. De aceea, una din primele, să zic, interacțiuni ale lui Iisus cu femeie se află descrisă în Ioan capitolul 4. Ioan capitolul 4 e un capitol foarte interesant, nu numai că este destul de lung și destul de complex, dar este poziționat strategic de către evanghelist chiar imediat după Ioan capitolul 3. Deci după ce Iisus are o discuție cu un bărbat, și nu orice fel de bărbat, un bărbat important în Israel, Nicodim, un învățător al legii, un om neprihănit, un om care vine la Iisus ca să caute răspunsul la anumite întrebări. Imediat după acest capitol ne se prezintă discuția lui Iisus cu o femeie. Și nu orice femeie, ea nu era nici învățată, nu era nici cunoscută, nici măcar nu era evreică, era o samariteancă. Deci acest contrast foarte interesant între bărbat și femeie, între poziții diferite. Pentru că dacă te uiți cu atenție la modul în care a fost poziționat cele două capitole, a fost scrisă de Ioan, atât Nicodim cât și samariteanca, de fapt, sunt prezentate ca două modele de interacțiune diferite. Da? Deci, clar, modul în care Iisus se raportează la aceste două personaje este diferit. În primul rând, unul vine la Iisus noaptea ca să afle niște răspunsuri. În al doilea caz, Iisus merge la samariteancă, dacă vreți, ziua în amiaza mare, și acolo are loc o discuție foarte complexă. În cazul lui Nicodim, descoperi obtuzitatea unui cleric care gândește în tipare, în forme, în modele închise, nu poate să depășească aceste granițe și este mereu condiționat. Pe de altă parte, și femeia are anumite condiționări, dar este mult mai deschisă. Iar cu această femeie, Iisus abordează subiecte profunde. Nicăieri în altă evanghelie sau în alte asemenea ipostaze, Iisus nu prezinte anumite adevăruri spirituale atât de clar cum o face cu această femeie samariteancă. Apoi, îți dai seama în capitolul 3 de limitele bărbatului. Nicodim nu poate să treacă de anumite limite. Vrea să pară că înțelege de fapt, dar de fapt el nu înțelege. Se împiedică în metaforele lui Hristos, se simte ofensat de aceste metafore. În schimb, în capitolul 4 descoperi posibilitățile femeii, care aparent nu e foarte versată în ale teologiei, cu toate acestea abordează probleme teologice. Și vezi acolo deschiderea ei. Iar un alt contrast foarte interesant, Nicodim își ascunde, dacă vreți, această experiență timp de cel puțin 3 ani de zile. Până când Iisus n-a fost crucificat și apoi înviat, n-a ieșit public să spună altora despre ce a vorbit el cu Iisus. În schimb, femeia, chiar în clipa aceea, după ce și-a dat seama de cine este Iisus și ce poate să facă, s-a dus imediat în satul ei și acolo a transmis vestea bună. Deci observați, aceste contraste nu sunt întâmplătoare. Iar Ioan nu le pune acolo doar că să fie așa cumva un anumit echilibru în dinamica sau în structura interioară a Evangheliei. Sunt niște contraste interesante. Sigur că nu putem să absolutizăm această schemă, dar cel puțin deschide anumite perspective pentru o anumită înțelegere sau o anumită interpretare a modului în care Iisus s-a raportat la bărbat și cum s-a raportat la o femeie. Capitolul acesta, așa cum am spus, este destul de lung. Și aici era și un lucru interesant. Discuția lui Nicodim cu Iisus este cuprinsă în maxim o jumătate de capitol sau mai puțin. Nu e discuție lungă, cel puțin așa cum este descrisă. În schimb, între capitolul 4 e dedicat întâmplării și discuții pe care o are Iisus cu această femeie. Dar pe noi nu ne interesează acum toate temele teologice posibile care sunt cuprinse în capitolul 4, sunt multe. Și ne-ar trebui poate o miniserie numai pe capitolul 4 din Evanghelia după Ioan. Pe noi ne interesează în capitolul 4 strict modul în care Iisus s-a raportat la o femeie, cum a tratat această femeie. Pentru că, de fapt, asta este și substanța acestei serii. Dar aș vrea să încep cu o întrebare. Cum credeți, deși întrebarea asta se adresează în primul rând femeilor, pentru că noi bărbații nu putem răspunde la întrebarea aceasta, dar cum credeți totuși, pun întrebarea totuși, o pun, cum credeți că percepe o femeie pe Dumnezeu? Cum îl percepe? Ce așteptări are o femeie de la Dumnezeu? Pentru că nu trebuie să ne facem iluzii că femeile au aceleași așteptări de la Dumnezeu care le au și bărbații. N-ar fi cu totul ireal această idee. Pentru că noi suntem diferiți, bărbatul și femeia sunt foarte diferiți. Și unii față de alții avem așteptări diferite. De aceea o femeie va avea anumite așteptări de la Dumnezeu pe care poate că bărbatul nu le înțelege. Și bărbatul are anumită abordare a lui Dumnezeu și poate că femeia nu înțelege această abordare. Dar dincolo de așteptările acestea, cum îl vede o femeie pe Dumnezeu? Și aici, pentru că suntem tributari unei antropomorfism, și anume că Dumnezeu a fost reprezentat în Biblie ca un bărbat, unele femei se raportează la Dumnezeu ca la un bărbat. Bine, un bărbat la modul acesta supranatural, absolutul perfect, dacă pot să zic așa ceva, deci în sensul acesta. Dar Dumnezeu pare că ar fi un bărbat. Și în momentul când o femeie se raportează la un bărbat, automat proiectează asupra lui Dumnezeu toate defectele și calitățile care le are un bărbat. Inevitabil. Nu există bărbat perfect. Există bărbat perfect? Nu există bărbat perfect. Femei poate mai sunt, dar bărbați nu sunt. Asta e sigur. Dar aici un lucru foarte interesant. În momentul când femeia se raportează la Dumnezeu ca la un bărbat, da, atunci apar anumite limite în această înțelegere și această relație. Însă trebuie să spunem un lucru foarte clar. Dumnezeu nu e bărbat. Dumnezeu nu e bărbat. Știu că s-a uitat cineva la mine în mod foarte interesant. Dumnezeu nu este bărbat. Dumnezeu nu este femeie. Dumnezeu transcende orice asemenea distincție. Gen, sex, rasă, Dumnezeu este dincolo. Dumnezeu este o ființă care nu poate fi înțeleasă. Da? Noi suntem, spune Scriptura, după chipul lui Dumnezeu. Nu se referă din punct de vedere fizic. Se referă din punct de vedere al unor calități pe care le avem și care le împărtășim împreună cu Dumnezeu. Dar spune că și femeia este după chipul lui Dumnezeu. Nu cum credeau unii părinți bisericești în primele secole că femeia nu e făcută după chipul lui Dumnezeu, că ea nu are suflet, deși noi nu credem în ideea de suflet, dar mă rog, ea nu are suflet și atunci, prin urmare, doar bărbatul este chipul lui Dumnezeu. Nu! Ambii, spune Scriptura, au fost făcuți după chipul și asemănarea Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu arată ca noi, proiectat la scară cosmică. Nu arată ca noi. Dumnezeu e dincolo de orice înțelegere. Și atunci, de aceea această distinție este falsă. Dumnezeu este bărbat, Dumnezeu este femeie, există această tendință în cercurile acestea feministe ca să-L reprezinte pe Dumnezeu ca o femeie. Ceea ce iarăși nu funcționează, da? Dacă te uiți cu atenție în Scriptură, Dumnezeu are calități asociate și bărbatului, puternic, determinat, hotărât, care se implică, dar și femeii, delicatețe, înțelegere, dragoste supremă pentru copii. Sunt foarte multe asemenea descrieri în care Biblia descoperă pe Dumnezeu având calități și masculine și feminine. Și cu toate acestea, Iisus a fost bărbat, da? Ca om. Deci ca om, Iisus a fost bărbat. Însă ce mi se pare mie interesant la Iisus este că Iisus nu s-a manifestat ca un bărbat tradițional. Adică specific secolului în care a trăit, în secolul 1, într-o societate orientală, Iisus nu s-a manifestat ca atare. Deci biologic era bărbat Iisus, fără discuție. Însă, în mare parte, din punct de vedere cultural, Iisus n-a fost condiționat de aceste tipare, de aceste modele de gândire. Și de aceea mi se pare mie foarte elocvent această reprezentare a lui Iisus în ipostazele în care discută cu femeile, pentru că el nu tratează femeia ca un bărbat tradițional. Și dacă, de exemplu, Iisus venea acum în secolul 21, Iisus iarăși nu trata femeia cum o tratăm noi în general. Chiar dacă suntem, poate ne credem mai evoluați sau mai sofisticați, mai delicați decât erau cei din antichitate. De ce? Pentru că Iisus n-a fost niciodată condiționat cultural. El nu s-a supus unor modele de gândire, unor matrițe comportamentale, doar pentru că așa spune tradiția, așa spune teologia religiei respective sau altceva. Iisus a fost foarte liber, foarte independent, nu a șocat publicul sau audiența prin excentrism sau prin alte asemenea manifestări, dar nici nu s-a lăsat dominat de aceste modele de gândire. Așa că da, Iisus a fost bărbat, da, dar totuși nu s-a manifestat ca un bărbat tradițional sau condiționat cultural. Acum, ce se întâmplă? Orice bărbat, și acum trebuie să recunoaștem, acum noi bărbații, am vorbit puțin de femei, acum de noi bărbații, de cercul de bărbați aici. Orice bărbat, și când spun orice, nu există aici nicio excepție, în afară de Iisus. Orice bărbat este dublu condiționat, ontologic și cultural. Ce înseamnă ontologic? Înseamnă că prin natura lui, prin instinctele lui, totdeauna va privi femeia ca pe o femelă. Înțelegeți distinția, da? Între femeie și femelă. Și nu mai dezvolt că n-avem timp, că nu vreau să... Dar asta este ideea. Deci va privi totdeauna femeia, este instinctul lui, ca pe o femelă. Din punct de vedere cultural, în schimb, privește femeia ca pe un rival, pe care trebuie să-l domine, pentru că se simte amenințat. Totdeauna bărbatul, de-a lungul istoriei, s-a simțit amenințat de femeie. De aceea n-a putut suporta sau înțelege ideea de parteneriat și de egalitate. Atunci a trebuit să creeze o ierarhie. El este cel care conduce, ea trebuie să fie cea care îl urmează. El este liderul, ea este executantul și așa mai departe. Deci un rival pentru bărbat, femeia este un rival. Și atunci încearcă să o domine. Să o domine prin diverse metode. Însă Iisus, conform, să zic, imaginii pe care evangheliștii ne-au creat-o, Iisus a depășit aceste condiționări. Și cele ontologice, da? Și cele culturale. Și a tratat femeia cu demnitate. Ăsta e doar un singur atribut, sunt mai multe. Dar a tratat femeia cu demnitate, contează enorm de mult. Acum nu ni s-ar părea atât de revoluționar, pentru că suntem obligați de concepțiile vremii să tratăm femeia altfel. Dar în secolul I, modul în care a tratat Iisus femeia era cu totul și cu totul revoluționar. De aceea e important să putem pătrunde, să săpăm puțin în aceste straturi culturale ale vremii și să vedem exact cam cum era perceput un asemenea om care se purta cu femeie, exact cum vom vedea imediat în capitolul 4. Acum, hai să vedem exact despre ce vorbim în capitolul 4. Pe fondul unui, să-i spunem în ghilimele, conflict de înțelegere între ucenicii lui Ioan și cei lui Iisus, pe fondul acuzației că Iisus boteza mai mulți și aducea mai mulți ucenici în grupele sale decât Ioan, s-a hotărât să plece de acolo. A plecat de acolo, se ducea într-o altă destinație. În mod normal, toți evreii și rabinii care se duceau spre Ierusalim ocoleau Samaria. Din motive foarte cunoscute, Samaria e o zonă necurată, oameni păcătoși, nu vrem să ne pângărim nici măcar trecând geografic prin zona aceea. Însă Iisus, repet, n-a avea asemenea prejudecăți, a mers direct prin drumul cel mai des pe Ierusalim, a trecut prin Samaria. Acum, Biblia spune că ucenicii s-au dus să caute mâncare prin satele vecinate, probabil că vă dați seama că nu au fost în sate samaritene. Primul sat samaritean era satul în care locuia această femeie. Dar s-au dus în satele care încă erau în partea evreiască. Iisus a rămas singur, acolo la fântână. Deci asta este ipostaza în care debutează discuția și toată situația din capitolul 4. Iisus este singur ziua în amiaza mare, când este extrem de cald, la această fântână presupusă a lui Iacov. Tradiția spunea că Iacov a făcut fântâna, a săpat-o, el s-a adăpat din ea, fiii lui, animalele lor. Tradiția nimeni nu poate garanta că e acolo plăcuță, aici a săpat Iacov Fântâna. Astea sunt tradiții. Așa că partea interesantă mi se pare mie că Iisus este poziționat într-un câmp, să zic câmp, mă rog, spațiu deschis. Și în acest spațiu deschis, de fapt, are loc discuția între el și femeie. În capitolul 3, prin contrast, e un spațiu închis. E acasă la cineva, undeva, unde discute cu un bărbat. Și bărbatul ăsta, Nicodim, e foarte obtuz și greu poate să raționeze Iisus cu el. Poate că și de-aia imaginea în sine ne oferă această idee. Într-un spațiu închis nu se ajunge la nicio rezoluție, într-un spațiu deschis, să zicem, și ostil de fapt, pentru că e Samaria, Iisus face declarații uimitoare și un întreg sat îl acceptă pe Iisus ca mântuitor. Acum, spațiul public a fost mereu problematic pentru femeie, da? Pentru că, datorită vulnerabilității ei, femeia trebuie tot timpul să creeze imagini despre sine. Adică să nu apară ca ea înseși, pentru că e vulnerabilă, poate fi, mă rog, profitată, atacată, și a creat imagini despre ea. Și tot timpul asta s-a întâmplat de-a lungul istoriei, pe acest fond al vulnerabilității. De aceea, în spațiu public, femeia trebuie să aibă grijă foarte mult cum apare, nu? Pentru că totdeauna a fost judecată, percepută de la cum se îmbracă până la cum vorbește, ce gestică face, ce cuvinte scoate și așa mai departe. Bărbatul, foarte interesant, nu este obligatoriu apreciat după aceleași criterii. Dar o femeie, imediat, uite ce a zis femeia, uite cum s-a îmbrăcat, uite cum avea părul vopsit, uite ce machiaj strident avea, cerceii aceia, rochea, toate. Deci femeia este scanată efectiv mai rău ca la magnetorezonanță, știți la ce mă refer, îmi scapă numele. Deci mai rău. Și de aceea femeia totdeauna a fost conștientă de aceste probleme și a trebuit să creeze anumite, în ghilimele, personalități sau imagini sau persona, cum se numește, pentru a nu fi percepută ca vulnerabilă. O femeie întotdeauna când va apărea în public, să spunem, nu își va deconspira vulnerabilitatea, de teamă ca să nu se profite de ea și așa mai departe. Și aici mi se pare un lucru interesant, modul în care se reprezintă samariteanca pe sine în abordarea cu Iisus și modul în care Iisus, la rândul lui, răspunde la această reprezentare. Întrebarea e în felul următor, ce căuta femeia la fântână ziua în amiaza mare? Pentru că în contextul vremii, femeile mergeau la fântână, în primul rând, în grup, cu alte femei, așa numită găleată, care de fapt nu era o găleată ca în Tellerman sau în Zimnicea, ci era de fapt un recipient din piele, cam un fel de burduf, să zicem, care se putea rula când n-aveai nevoie de el, se derula și apoi îl împleai cu apă și îl puneai pe cap și îl duceai, ca în Vâlcea. Mi-aduc aminte de mult, în Vâlcea duceau gălețe adevărate pe cap femeile. Dar nu putea să o duce singură femeie. Era grea. De aceea se ajutau unele pe altele. Mergeau în grup. Mergeau ori dimineața, mergeau ori înainte de apusul soarelui, ca să ia apă. Deci, ce căuta femeia aceasta, singură, ziua, în amiaza mare, pe căldura aceea, la fântână? Un cititor cu origine orientale, care înțelege cultura, întotdeauna va privi cu suspiciune faptul că femeia aceea era la ora aceea singură la fântână. N-are rost să speculăm noi acum. Da, n-are rost să speculăm, nu ne interesează. Dar ideea este că prezența ei la fântână la ora aceea și singură nu e chiar foarte coșer. Însă Iisus nu are asemenea probleme, el stă acolo la fântână. De ce stă acolo Iisus la fântână? Și aici este un cuvânt care cei mai mulți nu l-au tradus bine în toate versiunile astea. Iisus spune că Iisus era acolo, stătea lângă fântână. Nu, cuvântul din limba greacă și, mă rog, traducele ulterioare, cele mai timpurii, Iisus stătea pe fântână. Deci era cocoțat pe fântână, cum s-a spune. Cum era fântâna? Dacă țineți minte la țară, fântânile acelea, înalte, doar o mică gaură în mijloc unde se intre găleata aceea, ca să protejeze de praf și alte lucruri, mizerii, să nu cumva să scape acolo un copil, da? Iar în rest, cu o bordură foarte mare, generoasă, pe care te ajuta când scoteai apa să poți să manevrezi în diverse recipiente și mai departe. Deci Iisus era pur și simplu ridicat pe acea bordură a fântânii. Nu stătea jos, stătea cocoțat pe fântână. Întrebarea este, de ce stătea Iisus acolo? Ce făcea el acolo? Bine, știm că ucenicii au plecat să caute mâncare, dar deștepții de ucenici l-au lăsat pe Iisus fără găleată. Că ucenicii când plecau în călătorie, în dotarea lor aveau obligatoriu o asemenea recipient numit găleată pentru noi, dar, repet, arăta altfel. Nu le-au lăsat-o. Iisus nu putea să scoată apă singur din fântână. N-avea cum. Când avea acea găleată. Lui Iisus era sete. Da? Deci n-a fost, cum zic unii, Iisus a pres acolo strategic la fântână, el știe că va veni femeia și ca să știe cum să o interpeleze. Nu, lui era sete. Nu zic că nu știa că va veni femeia samariteancă, nu asta vreau să spun. Dar în primul rând, lui Iisus îi era sete. Dacă stătea mai departe de fântână și cineva venea la fântână să scoată apă, nu-l băga în seamă. Pentru că asta era cultura vremii, nu-l băga în seamă cu străinii. Și dacă era o femeie, nici vorbă, nici măcar nu se uita la el. Însă Iisus stă acolo, la fântână, pentru că el știe că cineva va veni și speră să primească apă. Simplu motiv. Bun, femeia se apropie de Iisus, însă Iisus, conform tradiției vremii, trebuia obligatoriu să se retragă cel puțin câțiva metri în spate, să facă loc să ia femeia apă. Atunci ea știa că este în siguranță și că poate să ia apă. Iisus nu face lucrul acesta, rămâne mai departe acolo și mai face ceva. Îi spune, dăm să beau. Ce semnificație are gestul lui Iisus? Nu, îi se pare normal, dăm să beau apă. Nu e așa simplu, dăm să beau. 4 idei. În primul rând, ignoră tabul social care spunea că nu ai voie sub nicio formă să vorbești public cu o femeie. Și mai ales dacă nu sunt martori. Deci nu vorbești cu ea. Nici cu soția ta nu vorbești în public. Iisus nu are asemenea taburi, vorbește cu femeia, dăm să bea apă. Al doilea lucru. Ignoră 500 de ani de ostilitate între samariteni și evrei. Păi ce a fost? Multă discuție între ei. În 128, parcă înainte de Hristos, evreii distrug templul samaritean de pe muntele Garizim. Cu câțiva ani înainte de nașterea lui Hristos, samaritenii vin și aruncă oase de mort în templu evreiesc și îl pângăresc. Asta era discuția între ei, dacă vreți. 3. Se umilește, de fapt, pentru că cere ajutorul unei femei și arată că și el e vulnerabil. Este sete și are nevoie de ajutorul unei femei. Un bărbat ar fi mers încă 20 de kilometri, un evreu adevărat, mai bine murea de sete dacă se ceară femeii apă. Clar. Și 4, recunoaște, dacă vreți, demnitatea femeii și spune că vrea să bea apă din recipientul ei, care era considerat de către evrei neprihăniți, necurat. Nu bei apă din vasul unei samaritence, e necurată. Iisus nu are asemenea probleme. Femeia este șocată de această interpelare. Vă dați seama. Și nu înțelege ce fel de bărbat este acest Iisus. Pentru că nu seamănă cu nici unul din cei 6 bărbați pe care i-a avut. Iisus este altfel. E cu totul diferit. Pentru că Iisus aici nu se prezintă ca un bărbat, în primul rând, ci se prezintă ca darul lui Dumnezeu. Spune el acolo în text, dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu, tu mi-ai fi cerut să beau apă. La origine, această expresie, darul lui Dumnezeu, se referă la textele sacre. Evreii considerau că Tora este darul lui Dumnezeu. Samaritenii, tot la fel, Tora, fără profeți, ca fiind darul lui Dumnezeu. Pentru un musulman astăzi, darul lui Dumnezeu reprezintă Coranul. Pentru creștin, toată Biblia sau Noul Testament. Dar Iisus spune că, de fapt, darul lui Dumnezeu nu este o colecție de texte scrise, ci este o persoană care se numește Iisus Hristos. Este prima schimbare ideologică, dacă vreți, la această concepție. Trece de la ideea de text la ideea de persoană vie, Iisus Hristos. Așa că Iisus practic spune în felul lucru. El poate să ofere ceea ce nicio religie, nicio dogmă, niciun ritual nu poate să ofere, ce anume viață. Iisus poate să ofere această viață. Femeia asta este totuși tributară concepției în care a crescut, și anume că cum poți să reziști sau poți să existi în afara sistemului, nu? Dacă nu ești îndoctrinat, dacă nu ești înregimentat, dacă nu ești afiliat, poți să existi? Și a spune, nu, ori la Ierusalim, ori la Garizim, trebuie să fie undeva, nu? Și Iisus face față de această femeie cea mai radicală și cea mai spectaculoasă afirmație în legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu nu se află nici acolo, nici acolo, Dumnezeu este Duh și oricine se închină Dumnezeu în Duh și adevăr. Închipuiți-vă dacă Iisus avea această discuție cu cine? Cu o adventistă în Loma Linda, ce ar fi spus? Sau o catolică la Vatican? Închipuiți-vă ce ar fi spus legat de unde se închine omul. În ce sistem, în ce religie, pe ce loc. Gândiți-vă doar să vedeți cam ce răspunsuri ar putea să existe. Acum, Iisus, mai mult de atât, o împuternicește pe femeie să meargă să predice Evanghelia în satul ei, devine primul predicator femeie și mai e ceva, și cu asta și închei. O tranziție foarte interesantă. Mai întâi Iisus se descoperă femeii ca un om care este însătat, apoi ca un evreu, apoi ca un rabin, apoi ca un profet și apoi ca Mesia. Femeia ca om vrea să-l ajute să dea apă, ca evreu îl disprețuiește, ca rabin intră în polemică, ca profet se teme de descoperire, dar ca Mesia îl acceptă. Asta este un lucru extraordinar. Și Iisus este de fapt cel care îi oferă femeii ceea ce nimeni nu poate să-i ofere, și anume viața. Aici s-a încheiat și prezentarea și cu cealaltă ocazie vom continua un alt caz în care Iisus discută cu altă femeie din